Areena.
Tässä jaksossa puhutaan nettideittailun vaikutuksista kahdesta eri näkökulmasta. Toinen tämän jakson asiantuntijoista puhuu aiheesta yhteiskunnan ja toinen yksilön perspektiivistä.
Mitä on tinderöinti? Sehän on profiilin luomista, sen niin kuin fiksaamista jälkikäteen, se on viestittelyä, se on sitä, että niin kuin plärätään niiden muiden profiileja tavallaan eri motiiveista lähtien. Deittailu on vain yksi näistä. Että sä lähdet niin kuin treffeille tapaamaan jotain ihmistä kasvatusten, niin tinderöinti ei ole niin kuin todellakaan pelkästään sitä, vaan se on hyvin paljon myös sen niin kuin tavallaan sovelluksen kanssa olemista.
Tämän koko deittisovellus maailmanhan voi nähdä neoliberalismina ja markkinoistumisena niin kuin rakkauselämässä. Tämä on suuri muutos, teknologinen murros, joka on globaali ja joka niin kuin vaatii yhteisöiltä reaktioita, keskustelua, normeja, tukea. Nyt puhutaan ainakin maailmalla yhä enemmän tästä niin kuin epätasa-arvosta suhteessa sosiaalisiin suhteisiin, sun seksuaalinen pääoma, sun perhepääoma, sun suhdepääoma. Mm. Ketkä on ne, jotka saa seksiä, saa rakkautta, saa suhteita? Tämä on polarisoitunut ja polarisoitumassa yhä enemmän.
Räjäytyskuva-podcastin tämän tuottarin aiheena on teknologia ja deittailu. Digitalisaatio on levinnyt vahvasti verkon myötä kaikkeen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja tämä tarkoittaa tietenkin myös deittailua. Vuonna 2017 arvioitiin, että noin 40% heteropareista ja suurin osa samaa sukupuolta olevista pareista Yhdysvalloissa oli alun perin löytänyt toisensa verkon välityksellä. Joidenkin arvioiden mukaan deittipalveluita käyttää maailmanlaajuisesti 400 miljoonaa ihmistä ja palvelut on yli 8 miljardin euron business. Anna Rutschirk, nettideittailu on lähtenyt isommin käyntiin 1990-luvun loppupuolelta. Seuranhakupalveluiden lupaus on se, että ne helpottaa ja nopeuttaa parin valintaa sekä mahdollistaa sopivan kumppanin etsimisen tehokkaasti. Jos mietitään sitä ajanjaksoa, jonka aikana deittipalvelut on lyönyt läpi, mitä voidaan sanoa siitä, mitä suhteiden muodostumisen, parisuhteiden ja seksuaalisuuden kentällä on isossa kuvassa tapahtunut?
No se iso kuva, johon tämä netti varmaan on myötä vaikuttanut, mutta se ei ole se ainut syy. Se iso kuva on se, että avioliittoja muodostetaan yhä vähemmän ja liittoja ylipäänsä myös vähemmän ja niiden laatu on heikentynyt.
Tähän voisi vielä lisätä sen, että suomalaiset ovat koko 2000-luvun ajan harrastaneet aina vaan vähemmän ja vähemmän seksiä. Lisäksi syntyvyys on ollut laskussa koko 2010-luvun ajan. Ja tämä kaikki siis tapahtuu samaan aikaan, kun deittailu on digitalisoitunut.
On varmaan ihan totta, että kyllä tämä niin kuin lupaus, että nopeammin ja enemmän löydetään kumppaneita, niin sehän kyllä osittain toteutuu. Mutta onko se sitten niin kuin yhteiskunnan ja ihmisten enemmistön kannalta hyvä asia? Se on toinen juttu. Nettihän ei ole irrallinen asia, se ei ole irrallaan niin muusta yhteiskunnasta ja nämä pitkät linjat. Siis syntyvyyshän on laskenut nyt yli 100 vuotta ja avioituvuus on vähentynyt yli, että se ei ole se ainut. Niin. Mut näyttää kyllä, mun niinku tällainen varovainen arvaus olisi kyllä se, että tämä raju muutos sekä niinku suhteissa, niiden määrässä, niiden kestossa, mutta myös syntyvyydessä – ei voi olla liittymättä tähän netin muutokseen 10-luvulla. Että se niin kuin vahvistaa tiettyjä trendejä, jotka oli siellä jo aikaisemmin.
Kertoisitko, kuka olet?
Kuka mä oon? Mä oon Anna Rutschirk. Mä toimin Väestöliitossa tutkimusjohtajana ja tutkimusprofessorina.
Tutkimusten mukaan parisuhteiden kestot on lyhentyneet. Turun yliopiston väitöskirjatutkija Kristiina Tammisalo on nostanut esiin sen, että somen käytöllä on yhteys mustasukkaisuuteen ja uskottomuuteen.
Sosiaalinen media sinänsä tuottaa meille koko ajan muistutuksen siitä, että maailma on täynnä kauniita, haluttavia partnereita jossain muualla. Ja nyt kun puhutaan tästä sitoutumisen pelosta, niin kyllä se voi ihan aidosti sellaista ruokkia. Vaikka sä et ois missään Tinderissä, niin sä oot jossain Instassa tai missä sä nyt oot TikTokissa ja siinä on koko ajan se niin kuin viesti ja se just, ja nehän on kaikki kauniita ja haluttavia ja paljon kauniimpia ja haluttavia kuin jos sä tapaisit ne oikeassa elämässä, niin. Mitä sä et yleensä tee. Niin kuin tämän vuoksi se tutkimusnäyttö on erityisen huolestuttava parisuhteiden kannalta. Että jos mä oon äiti ja mulla on lapsia, niin se ei ole niin, että mä ajattelen, että siinä niin kuin Instassa on vielä kauniimpia niin kuin tyttöjä, että voi ei, että mun oma, onko se nyt niin kuin se oikea. Mä en ajattele äitinä niin ikinä. Ja äiti-lapsisuhde ei tule loppumaan siihen, että mä käytän liikaa. Siis sen laatu voi heiketä, niin, mutta se kyllä. Ei lopu siihen.
Niin kyllä.
Ja mun tyttö ei tule, no joo, se voi tulla mustasukkaiseksi mun ajankäytöstä, niin. Mutta se ei tule musta siksi, että mä niinku nyt vilkuulisin jotain toista lasta siinä äpissä. Niin siksi nämä niinku, se netin, ylipäänsä netin vaikutus parisuhdemarkkinoihin on hyvin erilainen kuin muihin perhesuhteisiin.
Mä oon miettinyt sitä, että missä määrin puhe parisuhdemarkkinoista tai sinkkumarkkinoista kumpuaa siitä, että yhä isompi osa suomalaisista etsii kumppaneita kaupallisten sovellusten avulla. Vaikka kaikki sovellusten käyttäjät ei tietenkään maksa sovellusten käytöstä, niin deittisovelluksen näkökulmasta jokainen sovelluksen käyttäjä on tavallaan tarjolla oleva tuote. Ja jos vielä jatketaan tällä markkinaretoriikalla, niin toimivien markkinoiden näkökulmasta olennaista on se, että tarjolle tulee jatkuvasti uusia tuotteita.
Yksi tyyppi sanoi hyvin, että huumeiden suhteen niin on sellainen, kun mietitään markkinaa ja markkinoiden toimivuutta, niin huumeet on esimerkki siitä, että sun tavoitetila on se, että markkinat ei toimi hirveän hyvin.
Niin.
Ja silloin se seuraava on se, että onko seksi ja parisuhteet sellainen, että meidän tavoite on se, että olisi hyvin toimiva markkina sillä lailla, että tarjonta on hirveästi ja sä löydät nopeasti ja sun niin kun toiveet ja preferenssit on niin kun mahdollisimman monilaajuisia. Onko tämä se hyvä juttu vai olisiko se päinvastoin, varsinkin jos ajatellaan nyt niin kun useampia ihmisiä, olisiko päinvastoin parempi sellainen tilanne, että se markkina on vähän pienempi ja hitaampi. Rakkaus, seksi, suhde-elämän suhteen se ehkä suurin muutos, jota tutkija Marie Bergström on musta hirveän hyvin sanallistanut, on se, että se niin kuin on yksilöllistänyt deittailun.
Pieni sivuhuomio. Bergström käyttää tässä yhteydessä englanninkielistä termiä privatization of intimacy, eli vapaasti suomennettuna voitaisiin varmaan puhua intiimielämän yksityistymisestä.
Aikaisempi kaikissa yhteiskunnissa se, että sä tapaat mahdollisen kiinnostuksen kohteen, teidän vuorovaikutus on aina ollut jossain puitteissa. Valtaosa ihmisistä sä tapasit niin kuin pelloilla ja työpaikoilla ja sukujuhlissa ja sen niin kuin muiden ystävien ja sukulaisten ja perheen kontrollia. Se tapahtuu sosiaalisissa puitteissa. Ja tämä on niin kuin se suuri muutos, että nyt hyvin moni suhde alkaa ihan yksin. Vaan sinä tiedät, kuka se on ja sun puhelimessa. Ja siinä voi olla plussia ja miinuksia, niin kuin, ja onkin. Mutta se suuri muutos on tämä yksilöllistyminen. Että se on mennyt nyt sun, niin kuin, sä yksin voit säädellä sitä, ketä sä tapaat ja millä ehdoilla.
Sä tässä avasitkin jo tätä, mutta ehkä mä vielä niin kuin alviivaan sen, että tämä deittailun tai tapailun yksityistyminen ja individualisoituminen, niin sehän toimii siis just nimenomaan näin, että siinä missä sä alun perin tapasit sen sun potentiaalisen kumppanin, nyt mä vähän kärjistän, mutta aika usein kaveripiirin kautta tai ehkä tapasitte koulussa alun perin harrastuspiiri, siis tää ikään kuin fyysisesti lähellä olevien ihmisten piirit. Sen lisäksi, että sulla on mahdollisuus yksin kotisohvalta etsiä sitä kumppania, niin lisäksi sä voit sen tapailun toteuttaa ainakin osin niin, että ne ihmiset sun ympärillä ei välttämättä ikään kuin osallistu siihen karsintaan tai valintaan. Yksi esimerkki voisi olla vaikka semmoinen, että sanotaan, että sä työskentelet terveydenhuollon alalla ja sun kaikki frendit on lääkäreitä. Ja sit sä tapaat jonkun aivan ihanan putkimiehen. Ja sit sun kaikki kaverit sanoo, että eihän sä nyt voi putkia, että kyllähän sun pitää se kirurgi ottaa. Että se voi olla niin kuin tämän tyyppistä.
Ja se voisi, mutta se ei ehkä ole.
Niin, no joo, tässä no niin, huomaa puhua sen sosiologin kanssa, koska eikö tässä ole tämä, mikä se on se sana sille se...
Homogamia.
Yes, just tämä.
Eli samankaltaisuuden, tai homofilia jopa, niin kuin, eli homo, sama ja filia, rakkaus, että Mä nyt jälleen viittaan tähän Mari Bergströmin. Siis toki on näin, että ensin sä oot ihan oikein, sehän laajentaa sitä. Varsinkin niin kuin maantieteellisesti, ehkä kielen yli, uskontoon, toki näin. Mutta sitten edelleen näyttää siltä, että nettideittailu itse asiassa aika monella lailla, jos sä nyt siis valitset, että nyt puhutaan näistä pitkäaikaisemmista kumppaneista, niin on aika lähellä muun elämän liittojen muodostusta. Niin. Ja siinä esimerkiksi se etnisyys, ikä ja koulutustaso on niin kuin aika, että varsinkin se koulutus ja niin, sillä lailla se, että samat ihmiset ei valitse putkimiestä kirurgia. Mutta toki on ajateltavissa, että tämä niin kuin se laajentunut puuli, sehän voi hyödyntää sen yksilön. No sanotaan, että sä elät jollain lailla hirveän tiukassa yhteisössä, missä vaikka ei voi mennä sen oman kielen tai uskonnon tai yli tai puhumattakaan niin kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä. Niin sä voit löytää sen sulle sopivan partnerin ja ehkä luoda yhteys ilman, että sun vaikkapa vanhemmat kieltää sen. Niin. Ja tämähän on niin kuin tavallaan yksilön kannalta hyvä asia. Mutta sitten se, nämä muut seuraukset siitä, että sun varsinkin deittailun alkuvaihe ei ole missään sosiaalisessa kontekstissa, niin mä näkisin ne ehkä huonoimpina, tai ne on myös niin kuin tosi kielteisiä. Yksihän on se, että sulla ei ole mitään sosiaalisia sanktioita siitä, että sä hylät sen toisen tai... Ja mä tiedän, että tälle on hirveän määrä uusia termejä, mitä kaikki...
Niin siis puhut sä ihan ghostaamisesta.
Ghostaamisesta ja mikä se on, että kun ei vastaa, niin mun tytär sanoi, että hun lemnar open. Että se on joku ihan, että sä et vastaa sillekin ennen kuin sä ghostaat on. Että tämähän on se oma, okei, mä en osaa sitä. Mutta siis tämä, että sä vaan et vastaa tai sä häviät. Tai sä et ole ikinä ollut olemassa. Sulla on ihan fake identiteetti. Tai sä oot olemassa, mutta sä et ikinä suostu tapaamaan. Niin tällähän ei ole mitään sosiaalisia seurauksia. Jos mä deittailen nyt sairaalassa tätä sun kirurgia, niin se kirurgi ei voi deittailla 6 eri naista samaan aikaan ilman, että ehkä yhteisö vähän ihmettelisi. Ja hän ei voi sanoa eri asioita näille eri naisille ja niin pois. Tämä on yksi. Sitten se toinen vielä, niin kuin se... Sulla on enemmän valinnanvaraa, mutta niin on jokaisella, jota sä deittailet siinä ympäristössä. Ja sä et voi tietää, mitkä niiden aidot preferenssit ja valinnanvaran ja käyttäytymiset on. Et sitten toinen on myös se, että jos mä nyt deittailen tätä kirurgiaa, me nähdään sairaalan kahvilassa. Mä tiedän niin kuin about, missä elämässä ja ympäristössä se on. Mutta kun sä oot alustalla, jos sä et ole nähnyt tätä ihmistä varsinkin elämässä, niin sähän et tiedä, mitä muuta se tekee. Mutta kaikki tietää, että muut tekee myös jotain. Ja mä ajattelin, että tämä on itse asiassa yksi musta, tämä niin kuin metatason tieto, että jos sä oot aktiivisesti deittisovelluksessa, niin sä todennäköisesti viljelet monta suhdetta samaan aikaan. Ja sitten jos mulla on 5 ja niillä on jokaisella vaikka 10 ja niillä on jokaisella 10, niin se on sellainen ihme verkosto, joka siis on ääretön. Ja kun mä ajattelen sitä mua itse, niin jotenkin ahdistaa, koska niin kun sä et voi, se ei ole hallittavissa. Mutta sehän, se verottaa sitä luottamusta. Eli tämä, kun puhutaan siitä, että se tuotteistaa ihmisiä ja sä niin kun ehkä tuut jollain lailla, monet kokee, että se on niin kun liikaa tai tekee ihmisiä kyynisemmäksi tai näin, niin sen takanahan on tämä tieto. Tavallaan, että ollaanko niin kuin tosi tarkoituksella vai ei ja niin kuin kaikki tämä, et sen pelin säännöt.
Tässä keskustelussa, joka me käytiin Väestöliiton Anna Ruutsirkin kanssa, oli tosi monta herättelevää yhteiskunnallista pointtia. Mutta mä jäin vielä miettimään sitä, että vaikka meillä on tällä hetkellä ilmassa monta huolestuttavaa megatrendiä, niin yksilön näkökulmasta tämä kuva ei ole aina välttämättä ihan näin synkkä. Mä palaisin tässä kohden taas siihen meidän omaan tutkimukseen, joka esiteltiin tuotantokauden ekassa jaksossa, ja jossa me siis oltiin tutkittu deittisovellusten käyttöä, käytön vaikutuksia ja tyytyväisyyttä sovelluksiin. Seuraavaksi mun kanssa keskustelee Turun yliopiston tutkija Jukka Vahlo. Jukka oli siis mukana tekemässä tätä meidän kyselytutkimusta. Miten tyytyväisyys palveluihin?
No ylipäätään ollaan melko tyytyväisiä. Taas tämmöinen aika tyylisesti, että tältäkin löytyy tämmöinen jakauma, jossa näkyy kyllä näitä tosi tyytymättömiä ja tosi tyytyväisiä, mutta käppyrässä on tämmöinen tyypillinen väärinpäin oleva U.
Okei, niin itse olin sanomassa, että se on tämmöinen niinku pyramidi.
Niin, joo, kyllä.
Siellä on keskellä semmoinen niinku terävä kärki ja sitten laitajakohde vähenee.
Ja tässä niin kuin mielenkiintoista taas on se, että naiset on vähän enemmän tyytyväisiä kuin miehet.
Joo.
Että palveluiden käyttöön. Taas jos katsotaan miesten ja naisten välisiä eroja näiden vaikutusalueiden suhteen, niin täältä löytyy ihan tosi mielenkiintoista tavaraa. Eli naisten itseymmärrys paranee miehiä enemmän.
Okei.
Mutta sitten samanaikaisesti naiset kuormittuvat ja uupuvat myös miehiä enemmän näiden palveluiden käytöstä.
Joo.
Eli ylipäätään tästä ehkä voisi semmoisen päätelmän esittää, että naiset kokee tämän deittipalveluiden käytön voimakkaammin jollakin tavalla. Että sieltä ehkä on ne positiiviset huiput, jotka liittyy nyt siihen itseymmärrykseen ja myöskin jossakin määrin itsetunnon kohentumiseen, niin on jollakin lailla voimakkaampia kuin miehillä, mutta myöskin se negatiivinen kuormittuminen ja uupuminen on voimakkaampaa.
Varmaan voidaan olettaa, että osa tästä naisten kuormituksesta johtuu siitä, että naiset kohtaa sovelluksissa tutkimusten mukaan enemmän huonoa käytöstä kuin miehet. Mutta mitä esimerkiksi tarkoittaa se, että deittisovellukset voi lisätä käyttäjän itseymmärrystä? Tähän kysymykseen ei välttämättä pääse kovin helposti kiinni tällaisella kyselytutkimuksella, vaan on tehtävä tarkempia käyttäjähaastatteluja. Seuraavaksi äänessä on tämän jakson toinen asiantuntija.
Mä esimerkiksi omassa gradussani niin vähän aloin pureskelemaan sitä, että mitä on tinderöinti. Niin sehän on profiilin luomista ja sen niin kuin fiksaamista jälkikäteen, se on viestittelyä. Se on sitä, että plärätään niiden muiden profiileja tavallaan eri motiiveista lähtien ja sitten deittailu on vaan yksi näistä. Että se, että sä lähdet niin kuin treffeille tapaa jotain ihmistä kasvatusten, niin tinderöinti ei ole niin kuin todellakaan pelkästään sitä, vaan se on hyvin paljon myös sen niin kuin tavallaan sovelluksen kanssa olemista.
Kertoisitko, kuka olet?
Mä oon Essi Holopainen ja mä toimin tutkijana nuorisotutkimusseurassa. Ja oon opiskellut sosiologiaa, valmistunut Helsingin yliopistosta ja tällä hetkellä aloittelen väikkäriä. Sain just väikkärioikeuden Helsingin yliopistoon, niin jatkan samoilla teemoilla kuin mistä on sitten suunnilleen gradua tehnyt, että puhutaan nuorista, puhutaan suhteista.
Aikaisemmin tässä jaksossa me puhuttiin siitä, kuinka teknologia on yksityistänyt deittailua. Eli tämä oli se juttu, että jos mä kuulun siihen porukkaan, jolla käy flaksi, ja mä haluan tapailla 10 tyyppiä samaan aikaan, niin se on deittisovelluksen kautta todennäköisemmin mahdollista kuin se, että mä tapailisin samaan aikaan 10 mun työkaveria työpaikalla. Tän voi ajatella myös näin. Tästä samasta asiasta ei hyödy vain joku kuvitteellinen fuckboy. Jos ihminen ylipäätään kokee, että ympäristö jotenkin rajoittaa tai kontrolloi sitä, ketä voi tapailla, tai ketä ylipäätänsä katsella sillä silmällä, niin deittisovellukset potentiaalisesti mahdollistaa, että on enemmän autonomiaa. Saa päättää omista asioista. Essi on graduaan varten haastatellut sellaista porukkaa, johon kohdistuu erityisen paljon odotuksia liittyen siihen, minkälaisen käytöksen ajatellaan olevan sopivaa? Tämä sun gradu, sä tutkit siinä nuorten naisten Tinderin käyttöä.
Joo.
Avaa vähän tarkemmin.
Mä tutkin siis sellaisia käyttäjiä, jotka on käyttänyt Tinderin alaikäisenä. Se, minkä takia niin kun kiinnostuin tästä teemasta, oli se, että mä tiesin, että alaikäiset on Tinderissä, mutta tästä ei ole mitään tutkimuskirjallisuutta. Ja muistetaan niin kun muutamien vuosien takaa, että on ollut tosi paljon Tinder-lööppejä, missä puhutaan niin kun just alaikäisistä tai nuorista naisista ja niin kun heihin kohdistuvista uhkatekijöistä. Ehkä näistä tämmöisistä niin kun hurjemmista keisseistä, niin mä mietin, että minkä takia me ei tiedetä mitään siitä, että minkä takia meillä on alaikäisiä Tinderissä.
Miten sä tulkitset sitä, että mistä tämä huolipuhe oikein kumpuaa?
Kyllähän se liittyy siis nuoruuden lisäksi niin kuin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen ja seksiin ja seksin vaaroihin. Mun noille haastateltaville niin se, että he kävisivät edes treffeillä, saati sitten, että olisi jotain niin kuin seksuaalista aktiivisuutta näiden niin kuin treffikumppanien kanssa, niin se ei ollut niin kuin mitenkään yleistä alaikäisenä tai niin kuin jotenkin edes niin kuin prioriteettilistalla, niin samaan aikaan kuitenkin he mietti sitä, niin kuin, että miten jotenkin niin kuin vaikka sitten useimmat kumppanit edelleen vaikuttaa heidän maineeseensa, että, niin kuin, että miten niin kuin siitä puhutaan, että se huoli ei pelkästään liity niin kuin jotenkin niihin vaaroihin, vaan myös tavallaan siihen, että sitten kun siellä on aktiivinen, niin jotenkin siitä tulee myös uudenlaisia huolia.
Mutta tämähän ei ole mikään tavaton huoli tai ajatus liittyen nuoriin naisiin yhteiskunnassa laajemmin.
Ei. Se huolidiskurssi niin koskettaa näitä nuoria naisia ja tyttöjä aika samalla tavalla sovelluksen ulkopuolella. Ja sitten jos puhutaan siitä, mitä siellä niin kuin sovelluksen sisällä tapahtuu. Mikä on niin kuin mun mielestä huojentavaa, kun tämä aihe on kuitenkin aika tämmöinen niin kuin riskipainotteinen, niin on nimenomaan se, että hyvin vähän on sitä, että nuoret alaikäisinä käy kasvotusten treffeillä muiden ihmisten kanssa. Ja mikäli näin on tehty, niin nämä on sovittu nämä treffit tosi usein julkisille paikoille. Kavereille on kerrottu, että ketä ollaan näkemässä. Tähän on liittynyt myös tämmöisiä niin kuin turvataktiikoita, että miten tavallaan suojellaan itseä niissä tilanteissa, jotka on itselleen ehkä sitten uusia ja erikoisempia. Se, että ketä he on etsinyt silloin 16-17-vuotiaana alaikäisinä käyttäjinä, kun mä kysyin tästä, että ketä he on sieltä hakenut, niin aika lailla niin kuin oman ikäisiä. Että puhutaan siitä, että he on ollut ehkä vuoden pari keskimäärin vanhempia nämä niin kuin potentiaaliset kumppanit, ketä nämä alaikäiset on sieltä niin kuin todellisuudessa etsinyt.
Tinder salli alaikäiset käyttäjät sovelluksessa aina vuoteen 2016 asti. Henkilökohtaisesti mä ajattelen, että oli aikoinaan varmaan ihan hyvä päätös korottaa sovelluksen ikärajaa. Tämä alaikäisyys on tietysti ihan oma juttunsa, mutta mua kiinnostaa tässä yhteydessä erityisesti tämä kysymys siitä, mitä muuta deittisovelluksen käyttö voi antaa kuin vain sen, että sieltä voi löytää potentiaalisesti kumppanin. Mä kiinnitin erityisesti huomiota siihen, että sä kerrot, että nämä sun gradun tyypit on käyttäneet Tinderia muun muassa itsetunnon ja itsetuntemuksen kerryttämiseen.
Joo.
Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tai miten he toista esiin?
Tunne siitä omasta toimijuudesta vahvistuu, että hei mä pärjään tai tämmöinen on mahdollista ja että mä pystyn olemaan täällä niin kuin toimijana muiden joukossa. Et varsinkin jos me puhutaan niinku ihan pelkästään viestittelystä ja unohdetaan niinku Tinder-treffit, niin jotenkin se, että miten monenlaisiin keskusteluihin voi päätyä, miten monenlaisia asioita niistä voi oppia, että miten eri ihmiset vuorovaikuttaa toistensa kanssa ja niinku millaisilla tyyleillä ja millaiset keskusteluavaukset toimii ja saa tavallaan sitä niinku tuntumaa ja perspektiiviä, mikä vahvistaa myös sitä niinku omaa fiilistä siitä, että hei, että niinku tämähän sujuu ja niinku asiat on mahdollisia ja mä voin luottaa itteeni. Ja niinku sitä kautta myöskin uskaltaisin sanoa muoman graduaineiston perusteella, että tämä myös niinku vahvistaa itsetuntoa. Samanaikaisesti tietysti tässä on se kääntöpuoli, että niin kun Tinder on aiheuttanut kokemuksia näille mun haastateltaville, että heidän itsetuntonsa ei ole vahvistunut, vaan että sieltä on sitten saattanut tulla niin kun tosi törkeitä viestejä tai sellaista niin kun ulkonäön arvioimista tai on tullut pettymyksiä tai on saattanut niin kun vaikka tuntuu jossain vaiheessa siltä, että tähän turtuun mä en pääse käymään treffeillä sellaisten ihmisten kanssa, jotka oikeasti sytyttäisi, että tavallaan se itsetunnon vahvistuminen ei ole semmoinen niin kuin lineaarinen prosessi, vaan että tässä on tavallaan tässä sovellusympäristössä niin kuin mahdollisuuksia aika moneen suuntaan tuon itsetunnon osalta niin kuin heilahdella. Ja just se, että pitää muistaa, että kun puhutaan, että mitä tämä parhaimmillaan voi tuottaa, niin sitten samaan aikaan siellä on se kääntöpuoli, että niin kuin millaisia kokemuksia siellä pahimmillaan voi olla ja miten ne voi jättää myös niin kuin jälkiin itsetuntoon. Mutta itsetuntemuksen osalta mä sanoisin, että ne kokemukset siellä, mitä saa, että vaikka sitten pelkästään viestittelyssä, niin nehän on sellaisia asioita, mitkä niin kuin opettaa joko silleen hyvän kautta tai sitten joskus myös kantapään kautta.
Kun mä luin tätä sun gradua, niin mulle vahvistui yksi ajatus siitä, mikä on yksi monista deittisovellusten ja laajemminkin nettideittailun niin sanotusti jutuista. Ja se ei ole siis vain se, että sun deittipooli laajenee kaveripiirin, koulun, työpaikan, harrastusten tai lähimmän yökerhon ulkopuolelle, vaan se, että yksi olennainen juttu on, että deittisovellukset antaa ihmisille mahdollisuuden ehkä olla vähän vähemmän välittämättä siitä, mitä ihmiset ympärillä ajattelee, olettaa tai pitää hyväksyttävänä. Siis esimerkiksi, niin kuin me ollaan tässä puhuttu, naisiin kohdistuu miehiä enemmän sosiaalista kontrollia vaikka sen suhteen, että minkälainen seksuaalikäyttäytyminen on ok. Mä en ihmettele myöskään sitä, että seksuaalivähemmistöjä on usein pidetty nettideittailun pioneereina. Jos sä elät vaikka jossain pienellä konservatiivisella paikkakunnalla, jossa sä koet, että et sä voi olla vapaasti oma itsesi, niin on aika siistiä, että netti antaa mahdollisuuden olla miettimättä, mitä jengi kylillä ajattelee. Mm. Herättääkö tää sussa jotain ajatuksia?
Herättää tosi paljon ja varsinkin tavallaan siltä osin, että niin kun miten niin kuin Tinder toimii tavallaan tämmöisenä niin kuin näyteikkunana sinne sinkkumarkkinoille, että kun on niin helppo tavallaan kirjautua ja tavallaan käydä selailemassa, katsella niitä, että ketä kaikkia muita siellä on, millaisia tyyppejä, vähän ehkä niin kuin avata keskustelua, mutta se ei tavallaan velvoita niin kuin sen pidemmälle. Ja sitten ylipäätään toi, niin kuin, että toi yksityisyys, että mitä se luo siihen, että sulla on tavallaan niin kuin tilaa ympärillä, vaikka sitten niin kuin seksuaalivähemmistöön kuuluvana, niin jotenkin turvallisemmin niin kuin lähestyä sua kiinnostavia ihmisiä ilman, että sä joudut miettimään niin kuin ulkoapäin tulevia paineita tai sitä, että, niin kuin, että mitä susta puhutaan. Niin tämähän on ihan niin kuin mieletön rikkaus tämmöisissä sovelluksissa, että pystyy tavallaan niin kuin olemaan autenttisempi itselleen. Ja mä mietin vaikka niin kuin omien haastateltavieni kohdalla sitä, että useampi heistä oli niin kuin etsinyt miesten lisäksi Tinderistä myös naisia. Ja moni just sanotti sitä, että miten upeata se on, että se on yhdellä klikkauksella tavallaan se näkymä sulle auki, että mitä jos mä haluaisinkin katsella täältä naisten profiileja ja niin kuin, miltä tämä musta tuntuu ja että onko tämä mun juttu ja miten mä haluaisin edetä tämän asian kanssa. Niin että tavallaan että Tinder tarjoaa myöskin niin kuin sovelluksena tilaa semmoiselle niin kuin oman seksuaalisuuden pohtimiselle. Mistä ajattelen, että se on niin kuin tosi opettavaista. On se sitten niin kuin sukupuoli, seksuaalisuus, ikä, kohdemaa, kun sähän voit mennä Tinderissä myös niin kuin katsomaan, että ketä löytyy Belgiasta, niin tavallaan se, että se näyteikkuna on suhteellisen laaja.
On ihan selvää, että netti ja deittisovellukset antaa ihmisille mahdollisuuksia, joita ei aiemmin ollut. On enemmän mahiksia tutkia omia mieltymyksiään tai toteuttaa itseään. Tutkimusten perusteella yhä useampi nuori nainen Suomessa tuntee mielenkiintoa toisia naisia kohtaan ja naisten välisten seksuaalisten kokemusten määrä on yleistynyt. Myös kiinnostus erilaisia ei-monogamisia suhdemuotoja kohtaan näyttää lisääntyneen. Tiivistäen, seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvät asenteet ja normit on muutoksessa. Seuraavassa jaksossa me puhutaan tästä sekä ylipäätään seksiseuran etsimisestä verkon välityksellä. Mutta ennen sitä, annetaan vielä Anna Ruutsirkille mahdollisuus kommentoida tätä nimenomaista asiaa.
Mä tiedän, että nyt on niinku tavallaan itse asiassa kaksi aika eri varmaan trendiä. Nyt jos puhutaan näistä 10-luvusta eteenpäin, että toisaalta on tämä niinku aika hyvin salliva, hyvin kokeiluhaluukas. Tällainen just ollaan, kokeillaan kaikkia polyamoriaa. Toisaalta on tämä niinku, trad-perhe,
niin
joka
kyllä
nousee taas sitten liberaali-oikeistolaisissa. Ja sitten tätä sotkee nämä niin kuin kulttuurisodat, jota tavallaan ei samalla lailla ollut aikaisemmin, eikä tällä intensiteetillä. Mm. Että jos mä nyt vaikka sanon sulle, että mä oon polyamori, niin kuin se koodautuu myös poliittisesti.
Niin, aivan.
Joka niin kuin tutkijan kannalta tosi, kun mä olen sitä käyttäytymistä, mulla on ihan, mutta sitten kun se jotenkin, ja mitä sanoja sä käytät siitä, niin sekin menee heti, millä sanalla sä edes kuvaat, niin tämä on, joo, niin sehän tuo sille sellaisen uuden. No, mutta nyt jos katsotaan tätä käyttäytymistä, onko esimerkiksi tosiaalisesti niin, että on hyvin paljon enemmän avoimia suhteita, polyamorisia suhteita näin? Mä en ole yhtään varma. Onko niin, että ihmisillä on vähemmän pitkiä suhteita ja vähemmän seksiä ylipäänsä? Joo. Sen me tiedetään niin kuin varmasti. Sitten on ehkä vähemmistö. Tai on varmasti vähemmistö, joka esimerkiksi deittisovellusten kautta haluaa saada ja saa paljon seksipartnereita. ja ehkä just näitä erilaisia. Et kyllähän se tukee, netti tukee tätä eri identiteettien löytymisen, ryhmittymisen niin kuin muotoja, mutta niin kuin miten suuri määrä ihmisiä aidosti elää niin kuin moninaisemmin verrattuna siihen, että ne on enemmän yksin? Se olisi tosi tärkeää tietää. Tämä varmaan vaihtelee myös maiden välillä ja yhteiskuntaluokkien välillä. Ja sitten toinen on ne hyvinvointiseuraukset. Tosi paljon puhutaan aina yksilön näkökulmasta. Mutta mua kiinnostaa se vaikutus meidän niin kuin läheisiin ihmissuhteisiin, perhesuhteisiin ja tietenkin ystävyyksiin myös, koska nehän on sen ihmisen niin kuin hyvinvoinnin kannalta ja ehkä mä ajattelen myös koko niin kuin yhteisön hyvinvoinnin kannalta se kaikkein tärkein tekijä. Meidän päivän Suomessahan me puhutaan hirveän vähän ylipäänsä niin kuin ihmissuhteiden merkityksestä. Miten paljon puhutaan lapsille niin kuin koulutuksen ja uraan ja työnteon merkityksestä? Ja miten paljon puhutaan ihmissuhteiden? Ja nyt mä tarkoitan ihan siis romanttisia kumppaneita, mutta myös ystäviä, sisaruksia. Niin kuin, että musta siitä puhui, mun näkökulmasta niin. Tällä, siitä puhutaan ihan hirveän vähän. Se on kuitenkin se, mikä on niin kuin sun elämän aikana ja eikä vähiten vanhetessa. Se on se, mikä on sitten aidosti hyvin tärkeää ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Että varsinkin se puolison asema siinä on niin kuin kaikissa sosioekonomisissa luokissa niin kuin todella tärkeä. Et vanhetessa se on sen hyvinvoinnin kannalta se niin kuin tärkein yksittäinen tekijä. Mä koin, että me eletään hirveän sellaisessa, että kaikki käy ja kaikki on ihan yhtä hyvin ja kokeile tätä. Ja mitä enemmän sen paremmin. Musta se on aika paljon sellainen viesti. Ja mä en, niin, ehkä vähän niin kuin monipuolisempi keskustelu olisi ihan hyväksi.
Mä oon Juuso Pekkinen ja mä oon toimittanut, editoinut ja miksanut tämän podcastin. Juho Taavitsainen duunasi musat, Tapsa Kuusniemi teki välikkeet, tunnarit ja taustamatot. Podcastin tuottaja on Sami Hahtala. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast. Tuliko sulle jossain vaiheessa sun aineiston pohjalta tai kun sä teit haastatteluja semmoinen fiilis, että nämä tyypit pelaa Tinderia?
Siis tuli, joo, kyllä, okay. Siis ehdottomasti. Ja tavallaan niin kuin hyvin eri tarkoituksella, että se voi olla viihteellistä, sillä voidaan naurattaa kavereita. Se voi olla ihan niin kuin tylsyyden tappamista. Entisenä Tinderöijänä voi myös avata sitä omaa kokemusta siitä, että se voi olla kotisohvalta tai se voi olla vessanpöntöltä.
Ihana muuten ajatella, että tämä mun kaunis rakkaustarina, missä sitä massasta seulataan, se, niin kuin se todellinen helmi tapahtuu just nimenomaan siellä vessanpöntöllä istuessa.
Mä veikkaan, että mä en ole ainoa, joka on tehnyt sitä.
Voi olla, että et ole ainoa.